บทสี่แม่จะไปไหนฉันจะไปด้วยคำถามข้อหนึ่งและสองส่วนกอจงพรรณนาการเดินทางของรูธกับนาอามีและความทุกข์ของพวกเขาส่วนขอการเดินทางของรูธต่างจากนาอามีในแง่ใดรูธเดินเคียงข้างนาอามีไปตามถนนสายหนึ่งถนนนี้ตัดผ่านที่ราบสูงโมอาบที่มีลมพัดแรงตอนนี้เหลือเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนเดินอยู่กลางที่ราบอันกว้างใหญ่รูธคงสังเกตว่าแดดยามบ่ายทอดแสงยาวขึ้นทุกทีจึงหันไปมองแม่สามีพร้อมกับนึกในใจว่าคงต้องหาที่พักสำหรับคืนนี้แล้วเธอรักนาอามีมากและยินดีทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อดูแลแม่สามีหญิงทั้งสองต่างแบกความทุกข์ไว้เต็มอกนาอามีเป็นม่ายมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้นางกำลังโศกเศร้าเพราะเพิ่งสูญเสียลูกชายสองคนคือคินโยนกับมาโลนรูธเองก็เศร้าเสียใจไม่น้อยไปกว่ากันเพราะมาโลนเป็นสามีของเธอเธอกับนาอามีกำลังมุ่งหน้าสู่จุดหมายเดียวกันคือเมืองเบธเลเฮมในอิสราเอลแต่ในแง่หนึ่งการเดินทางของทั้งสองก็ต่างกันนาอามีกำลังกลับบ้านแต่รูธกำลังเดินทางไปยังที่ที่เธอไม่รู้จักโดยทิ้งญาติพี่น้องบ้านเกิดเมืองนอนและธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างรวมทั้งพระที่เธอเคยนับถือไว้เบื้องหลัง
ประวัตินางรูธบท1ข้อ3ถึง6อ่านว่าครั้นอาลีเมเล็กสามีสิ้นชีพลงแล้วก็เหลืออยู่แต่นางนาอามีกับบุตรชาย2คนบุตรชายทั้ง2นั้นก็ได้รับหญิงชาวโมอาบมาเป็นภรรยาชื่ออาราฟาคนหนึ่งชื่อรูธอีกคนหนึ่งเขาได้อาศัยอยู่หน้าเมืองนั้นประมาณ10ปีแล้วมาโลนและคินโยนทั้งสองก็สิ้นชีพเสียด้วยหญิงนั้นก็ต้องพลัดพรากจากสามีและบุตรชายทั้งสองของตนแล้วนางนั้นก็พาลูกสะใภ้ทั้งสองออกไปจากแผ่นดินโมอาบด้วยในแผ่นดินโมอาบเขาได้ยินข่าวว่าพระเจ้าทรงโปรดแก่พลไพร่ของพระองค์โดยประทานให้มีอาหารบริโภค
คำถามข้อ3การรู้คำตอบเกี่ยวกับคำถามอะไรจะช่วยเราให้เรียนแบบความเชื่อของรูธอะไรทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขนาดนี้รูธจะได้กำลังใจจากไหนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และดูแลเอาใจใส่นาอามีขณะที่หาคำตอบเราจะเห็นว่าเราสามารถเรียนแบบความเชื่อของรูธหญิงชาวโมอาบผู้นี้ได้ในหลายทางก่อนอื่นให้เราพิจารณาว่าผู้หญิงสองคนนี้มาอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลสู่เบธเลเฮมได้อย่างไรครอบครัวแตกสลายเพราะเหตุการณ์ที่เศร้าสลดคำถามข้อ4และ5ส่วนกอทำไมครอบครัวของนาอามีจึงย้ายไปอยู่โมอาบส่วนขอการย้ายไปอยู่โมอาบเป็นการทดสอบความเชื่อของนาอามีอย่างไรรูธเติบโตขึ้นในโมอาบดินแดนเล็กๆที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลเดดซีพื้นที่แถบนั้นส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีป่าไม้ขึ้นอยู่ประปรายและมีหุบเหวลึกแผ่นดินโมอาบดูเหมือนเป็นแหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์แม้แต่ตอนที่เกิดการกันดานอาหารในอิสราเอลการกันดานอาหารในครั้งนั้นทำให้รูธได้พบกับมาโลนและครอบครัวการกันดานอาหารในอิสราเอลทำให้อลีเมเล็กสามีของนาอามีคิดว่าเขาต้องพาภรรยาและลูกชายสองคนย้ายไปอยู่โมอาบในฐานะคนต่างถิ่นการอพยพครั้งนี้เป็นการทดสอบความเชื่อของทุกคนในครอบครัวเพราะชาวอิสราเอลมีธรรมเนียมต้องไปนมัสการพระเจ้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ที่พระยะโฮวากำหนดไว้เป็นประจำแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีนาอามีก็ยังรักษาความเชื่อไว้แต่การตายของสามีทำให้นางทุกข์ระทมอย่างมากคำถามข้อ6และ7ส่วนกอทำไมนาอามีอาจรู้สึกกังวลเมื่อลูกชายทั้งสองแต่งงานกับหญิงชาวโมอาบส่วนขอวิธีที่นาอามีปฏิบัติต่อลูกสะใภ้น่าชมเชยอย่างไรนอกจากนั้นนาอามีคงทุกข์ใจด้วยเมื่อลูกชายสองคนแต่งงานกับหญิงชาวโมอาบนางรู้ว่าอับราฮัมบรรพบุรุษของชาติอิสราเอลพยายามมากเพียงไรเพื่อให้อิสหากลูกชาย ได้แต่งงานกับหญิงชาติเดียวกันซึ่งเป็นผู้นมัสการพระยะโฮวาหลังจากสมัยอับราฮัมพระบัญญัติที่พระเจ้าประทานผ่านทางโมเสสเตือนชาวอิสราเอลว่าอย่าให้ลูกสาวหรือลูกชายแต่งงานกับชนต่างชาติเพราะคนเหล่านั้นอาจชักนำประชาชนของพระเจ้าให้หันไปไหว้รูปเคารพถึงกระนั้นมาโลนกับคินโยนก็ยังแต่งงานกับหญิงชาวโมอาบแม้นาอามีอาจรู้สึกกังวลหรือผิดหวังแต่นางคงพยายามแสดงความรักและความกรุณาอย่างจริงใจต่อรูธและอาราฟาลูกสะใภ้ทั้งสองนางอาจหวังว่าสักวันหนึ่งทั้งสองจะเปลี่ยนมาเป็นผู้นมัสการพระยะโฮวาเช่นเดียวกับนางไม่ว่าจะอย่างไรทั้งรูธและอาราฟาต่างก็รักนาอามีความสัมพันธ์ที่ดีนี้ช่วยให้พวกเธอรับมือกับความโศกเศร้าได้หญิงสาวทั้งสองกลายเป็นม่ายตั้งแต่ยังไม่ทันมีลูกด้วยซ้ำคำถามข้อ8อะไรอาจทำให้รูธอยากใกล้ชิดพระยะโฮวามากขึ้นศาสนาของรูธช่วยเธอให้รับมือกับความโศกเศร้าครั้งนี้ไหมดูเหมือนว่าไม่เป็นเช่นนั้นชาวโมอาบนมัสการพระมากมายและเทพเจ้าองค์สำคัญที่สุดของพวกเขาคือพระขีโมดศาสนาของชาวโมอาบคงเหมือนกับศาสนาของชาติอื่นๆในสมัยนั้นที่มักมีพิธีกรรมที่โหดร้ายทารุณและน่าสยดสยองซึ่งรวมถึงการบูชายันเด็กสิ่งที่รูธได้เรียนรู้จากมาโรนหรือนาอามีเกี่ยวกับพระยะโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาคงทำให้เธอเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนพระยะโฮวาทรงปกครองด้วยความรักไม่ใช่ทำให้หวาดกลัว
พระบัญญัติบท6ข้อ5อ่านว่าและเจ้าจงรักพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดกำลังของเจ้า
หลังจากสูญเสียสามีผู้เป็นที่รักรูธอาจรู้สึกใกล้ชิดกับนาอามีมากขึ้นและเธอคงเต็มใจฟังเมื่อแม่สามีเล่าเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่งรวมทั้งการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทำตลอดจนความรักความกรุณาที่พระองค์แสดงต่อประชาชนของพระองค์คำถามข้อ9ถึง11ส่วนกอนาอามีรูธและอาราฟาตัดสินใจทำอะไรส่วนขอเหตุการณ์เศร้าสลดที่นาอามีรูธและอาราฟาประสบสอนอะไรเรานาอามีเองคงอยากรู้ข่าวคราวเกี่ยวกับบ้านเกิดวันหนึ่งนางอาจได้ยินข่าวจากพวกพ่อค้าเดินทางว่าการกันดานอาหารในอิสราเอลสิ้นสุดลงแล้วพระยะโฮวาทรงหันมาใฝ่พระทัยประชาชนของพระองค์อีกครั้งเบธเลเฮมกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์สมกับชื่อเมืองที่มีความหมายว่าบ้านขนมปังนาอามีจึงตัดสินใจกลับบ้านรูธกับอาราฟาจะทำอย่างไรตอนนี้พวกเธอรู้สึกผูกพันและใกล้ชิดกับนาอามีมากขึ้นเพราะทั้งสามต่างผ่านเรื่องที่น่าเศร้ามาด้วยกันดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำให้รูธรักนาอามีมากเป็นพิเศษคือความกรุณาของนาอามีและความเชื่ออันมั่นคงที่นางมีต่อพระยะโฮวาแล้วหญิงม่ายทั้งสามก็ออกเดินทางไปยังแผ่นดินยูดาห์ด้วยกันเรื่องราวของรูธเตือนใจเราว่าเหตุการณ์ที่เศร้าสลดและการสูญเสียเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วเรื่องนี้ยังแสดงด้วยว่าเมื่อเผชิญกับการสูญเสียที่ยากจะรับมือเราควรมองหาการปลอบโยนและการชูใจจากคนอื่นโดยเฉพาะจากคนที่เชื่อและวางใจในพระยะโฮวาพระเจ้าของนาอามีความรักภักดีของรูธคำถามข้อ12และ13ทำไมนาอามีต้องการให้รูธกับอาราฟากลับไปบ้านเกิดของพวกเธอแทนที่จะตามนางไปและทั้งสองตอบอย่างไรหลังจากหญิงม่ายทั้งสามออกเดินทางมาได้ระยะหนึ่งนาอามีก็เริ่มกังวลอีกเรื่องนางคิดถึงลูกสะใภ้ทั้งสองที่เดินอยู่ข้างๆและความรักที่พวกเธอมีต่อนางและลูกชายนางไม่อยากเพิ่มความทุกข์ให้ลูกสะใภ้อีกถ้ารูธกับอาราฟาต้องทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่กับนางที่เบธเลเฮมนางจะดูแลพวกเธออย่างไรในที่สุดนาอามีก็พูดขึ้นว่า ต่างคนต่างจงกลับไปยังเรือนมารดาของตนเถิดขอให้พระยะโฮวาทรงพระเมตตาแก่เจ้าทั้งสองเหมือนเจ้าได้กระทำต่อผู้ที่ตายเสียนั้นและต่อแม่ด้วยนอกจากนี้นางยังบอกด้วยว่าพระยะโฮวาจะอวยพรให้พวกเธอมีสามีใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วบันทึกก็กล่าวว่านางนาอามีได้จุบลูกสะใภ้ทั้งสองทั้งสองก็ร้องไห้เสียงดังนาอามีช่างมีจิตใจงดงามและไม่เห็นแก่ตัวไม่แปลกที่รูธกับอาราฟาจะรักหญิงชราผู้นี้มากทั้งคู่ยืนยันหนักแน่นว่าอย่าเลยเราทั้งสองจะกลับไปด้วยจนถึงบ้านเมืองของแม่ประวัตินางรูธบท1ข้อ8ถึง10คำถามข้อ14และ15ส่วนกออาราฟากลับไปหาใครส่วนขอนาอามีพยายามพูดโน้มน้าวให้รูธเลิกติดตามนางอย่างไรแต่นาอามีไม่ยอมนางให้เหตุผลหนักแน่นว่าเมื่อไปถึงอิสราเอลแล้วนางคงช่วยอะไรพวกเธอไม่ได้เพราะนางไม่มีสามีคอยหาเลี้ยงไม่มีลูกชายที่จะยกให้เป็นสามีพวกเธอและไม่มีความหวังที่จะมีสามีหรือลูกอีกนาอามีบอกลูกสะใภ้ว่านางรู้สึกขมขื่นและทุกข์ใจที่ไม่สามารถทำอะไรเพื่อพวกเธอได้เลยสำหรับอาราฟาเธอเห็นด้วยกับคำพูดของนาอามีทุกประการเธอยังมีครอบครัวอยู่ที่โมอาบมีแม่และมีบ้านอยู่ที่นั่นการกลับไปโมอาบคงจะดีที่สุดสำหรับเธอดังนั้นอาราฟาจึงจูบลานาอามีทั้งน้ำตาและจำใจเดินจากไปแล้วรูธล่ะเธอทำตามคำแนะนำของนาอามีไหมเราอ่านว่ารูธนั้นยังอยู่กับแม่ผัวนาอามีอาจเดินทางต่อไปแต่แล้วก็สังเกตว่ารูธเดินตามมาห่างๆนางขอร้องให้รูธกลับไปโดยพูดว่าดูเธอพี่สาวก็กลับไปหาญาติพี่น้องและพระของเขาแล้วจงตามพี่สาวไปเถิดประวัตินางรูธบท1ข้อ15คำพูดของนาอามีคงทำให้ผู้อ่านเห็นรายละเอียดที่สำคัญอย่างหนึ่งอาราฟาไม่ได้กลับไปหาชนร่วมชาติเท่านั้นแต่กลับไปหาพระของเธอด้วยเธอพอใจที่จะกลับไปเป็นผู้นมัสการพระขีโมดและพระเทศอื่นๆรูธคิดเหมือนอาราฟาไหมคำถามข้อ16ถึง18ส่วนกอรูธแสดงอย่างไรว่าเธอมีความรักภักดีส่วนขอตัวอย่างของรูธสอนอะไรเราในเรื่องความรักภักดีเมื่อมองดูนาอามีเดินไปตามถนนที่ร้างผู้คนรูธมั่นใจว่าเธอรักนาอามีด้วยใจจริงและรักพระเจ้าที่นาอามีนมัสการรูธจึงพูดว่าขออย่าสั่งให้ฉันละทิ้งหรือกลับจากติดตามแม่เลยโดยว่าแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วยแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉันจะอาศัยอยู่ที่นั้นด้วยญาติพี่น้องของแม่จะเป็นญาติพี่น้องของฉันและพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของฉันด้วยแม่สิ้นชีพที่ไหนฉันจะสิ้นชีพที่นั้นแล้วจะฝังอยู่ที่นั้นขอพระยะโฮวาทรงกระทําดังนี้แก่ฉันและยิ่งกว่านี้อีกความมรณะสิ่งเดียวที่จะทำให้แม่กับฉันขาดจากกันและกันได้ประวัตินางรูธบท1ข้อ16และ17คำพูดของรูธลึกซึ้งกินใจมากจริงๆเพราะแม้ว่าเธอจะจากโลกนี้ไปนานถึง 3,000 ปีแล้วผู้คนก็ยังไม่ลืมถ้อยคำเหล่านั้นคำพูดของเธอสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะที่ล้ำค่าอย่างหนึ่งนั่นคือความรักภักดีความรักและความภักดีสุดหัวใจที่รูธมีต่อนาอามีทำให้รูธอยากติดตามนาอามีไปทุกที่ไม่ว่านางจะไปที่ไหนความตายเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะพรากเธอจากนาอามีได้ชนร่วมชาติของนาอามีจะเป็นชนร่วมชาติของรูธด้วยเธอพร้อมจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอรู้จักในโมอาบไว้เบื้องหลังแม้แต่พระทั้งหลายที่เธอเคยนมัสการไม่เหมือนอาราฟารูธสามารถพูดได้ด้วยความรู้สึกจากหัวใจว่า เธอต้องการให้พระยะโฮวาห์พระเจ้าของนาอามีเป็นพระเจ้าของเธอด้วยเชิงอัดอ่านว่าน่าสังเกตรูธไม่เพียงใช้คำว่าพระเจ้าซึ่งเป็นคำระบุตำแหน่งที่ชนต่างชาติส่วนใหญ่มักใช้กันแต่เธอยังใช้พระนามเฉพาะของพระเจ้าด้วยคือยะโฮวาห์หนังสือคัมภีร์ไบเบิลของผู้แปลให้ความเห็นว่าผู้เขียนกำลังเน้นว่าหญิงต่างชาติคนนี้เป็นผู้นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้จบเชิงอัดแล้วพวกเธอซึ่งตอนนี้เหลือกันอยู่เพียง2 คนก็เดินทางต่อไปบนถนนที่ทอดยาวสู่เบธเลเฮมมีการประมาณว่าการเดินทางครั้งนี้อาจใช้เวลานานถึง1 สัปดาห์การมีเพื่อนร่วมเดินทางคงช่วยให้ทั้งคู่คลายความทุกข์โศกไปได้บ้างคำถามข้อ19คุณคิดว่าเราจะเรียนแบบความรักภักดีของรูธในครอบครัวในหมู่เพื่อนและในประชาคมได้อย่างไรผู้คนมากมายในทุกวันนี้ต่างประสบกับความทุกข์โศกเศร้าในสมัยของเราที่คัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าวิกฤตการณ์ซึ่งยากจะรับมือได้เราต้องเผชิญการสูญเสียและความโศกเศร้าสารพัดรูปแบบดังนั้นคุณลักษณะที่เราพบในตัวรูธจึงนับว่าสำคัญยิ่งกว่าสมัยใดความรักภักดีซึ่งเป็นความรักที่มั่นคงและไม่เสื่อมคลายง่ายๆเป็นพลังที่มีอานุภาพซึ่งช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกที่มืดมนนี้ได้เราต้องมีความรักเช่นนี้ในสายสมรสในครอบครัวในหมู่เพื่อนและในประชาคมคริสเตียน
1ยูฮันบท4ข้อ7และ8อ่านว่าพี่น้องที่รักให้เรารักกันเรื่อยไปเพราะความรักมาจากพระเจ้าทุกคนที่แสดงความรักก็เกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่แสดงความรักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักข้อ20อ่านว่าถ้าผู้ใดบอกว่าฉันรักพระเจ้าแต่เกลียดชังพี่น้องผู้นั้นก็พูดมุสาด้วยว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องที่เขามองเห็นย่อมจะรักพระเจ้าที่เขามองไม่เห็นไม่ได้
ขณะที่เราปลูกฝังความรักภักดีนี้เราก็กำลังเรียนแบบตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของรูธรูธกับนาอามีในเบธเลเฮมคำถามข้อ20ถึง22ส่วนกอการใช้ชีวิตในโมอาบมีผลอย่างไรต่อนาอามีส่วนขอนาอามีมีความคิดผิดๆอย่างไรในเรื่องความทุกข์แน่ล่ะการพูดว่ามีความรักภักดีแตกต่างกันมากกับการพิสูจน์ความรักนั้นด้วยการกระทำนับจากนี้ไปรูธไม่เพียงจะมีโอกาสได้แสดงความรักภักดีต่อนาอามีเท่านั้นแต่เธอจะได้พิสูจน์ความรักภักดีที่มีต่อพระยะโฮวาห์พระเจ้าที่เธอเลือกนมัสการด้วยในที่สุดผู้หญิงทั้งสองก็มาถึงหมู่บ้านเบธเลเฮมซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางใต้ประมาณ10 กิโลเมตรดูเหมือนว่านาอามีและครอบครัวเคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเมืองนี้เพราะทันทีที่นาอามีมาถึงใครๆก็พากันโจษจันเรื่องของนางพวกผู้หญิงในหมู่บ้านคงจ้องมองนางแล้วพูดกันว่านี่เป็นนางนาอามีหรือประวัตินางรูธบท1ข้อ19ดูเหมือนว่าการย้ายไปอยู่โมอาบทำให้นางเปลี่ยนไปมากหน้าตาและรูปลักษณ์ของนาอามีคงบ่งบอกว่าชีวิตของนางตลอดหลายปีนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากและความทุกข์นาอามีเล่าให้ญาติที่เป็นผู้หญิงและคนที่เคยเป็นเพื่อนบ้านฟังว่านางมีชีวิตยากลำบากเพียงไรนางถึงกับรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนชื่อจากนาอามีที่แปลว่าสุขเป็นมาราซึ่งแปลว่าขมนาอามีช่างน่าสงสารจริงๆนาอามีคิดว่าพระยะโฮวาห์พระเจ้าเป็นผู้บันดาลให้สิ่งเลวร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นกับนางเช่นเดียวกับโยบซึ่งมีชีวิตอยู่ก่อนหน้านั้นคำถามข้อ23รูธเริ่มคิดเรื่องอะไรและพระบัญญัติของโมเสสมีการจัดเตรียมอะไรสำหรับคนยากจนขณะที่หญิงทั้งสองเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเบธเลเฮมรูธเริ่มคิดว่าเธอจะทำอย่างไรจึงจะเลี้ยงดูตัวเองและนาอามีได้ดีที่สุดเธอรู้ว่าพระบัญญัติที่พระยะโฮวาห์ประทานแก่ประชาชนของพระองค์ในอิสราเอลมีกฎหมายข้อหนึ่งเกี่ยวกับการจัดเตรียมด้วยความรักสำหรับคนยากจนตามกฎหมายนั้นค คนยากจนได้รับอนุญาตให้เข้าไปในนาข้าวช่วงฤดูเกี่ยวพวกเขาจะเดินตามผู้เกี่ยวแล้วคอยเก็บรวงข้าวที่เหลืออยู่รวมทั้งข้าวที่ขึ้นริมคันนาด้วยเชิงอัดอ่านว่านี่เป็นกฎหมายที่ยอดเยี่ยมซึ่งต่างจากกฎหมายใดๆที่รูธเคยรู้จักในบ้านเกิดในสมัยนั้นหญิงม่ายในแถบตะวันออกใกล้ถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายหนังสืออ้างอิงเล่มหนึ่งกล่าวว่าหลังจากที่สามีตายปกติแล้วหญิงม่ายต้องพึ่งพาอาศัยลูกชายให้เลี้ยงดูแต่ถ้าไม่มีลูกชายเธออาจต้องขายตัวเองเป็นทาสยอมเป็นโสเภณีหรือไม่ก็อดตายจบเชิงอัดคำถามข้อ24และ25รูธทำอะไรเมื่อบังเอิญเดินเข้าไปในนาข้าวของโบอัดและการเก็บข้าวในนาเป็นงานหนักขนาดไหนตอนนั้นเป็นฤดูเกี่ยวข้าวบาเล่ราวๆเดือนเมษายนตามปฏิทินปัจจุบันรูธเดินไปตามนาข้าวเพื่อดูว่าใครจะอนุญาตให้เธอเก็บข้าวตกในนาของเขาได้บ้างเธอบังเอิญเดินเข้าไปในนาข้าวของชายคนหนึ่งชื่อโบอัดเจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่งซึ่งเป็นญาติกับอาลีเมเล็กสามีที่เสียชีวิตไปแล้วของนาอามีแม้ว่าตามกฎหมายของพระเจ้าเธอมีสิทธิ์เข้าไปเก็บข้าวในนาได้แต่เธอก็ไม่ได้ทำโดยพละการรูธขออนุญาตชายหนุ่มที่ดูแลการเกี่ยวข้าวก่อนเมื่อได้รับอนุญาตเธอจึงเข้าไปเก็บข้าวในนานั้นลองนึกภาพรูธกำลังเดินตามคนเกี่ยวข้าวหลังจากที่คนงานใช้เขียวตัดต้นข้าวเธอจะก้มลงเก็บรวงข้าวที่ตกหรือที่เหลืออยู่จากนั้นก็มัดเป็นฟ่อนและเอาไปวางไว้ในที่ที่เธอจะใช้เป็นลานนวดข้าวนี่เป็นงานที่ทำได้ช้าแถมยังเหน็ดเหนื่อยและยิ่งสายก็ยิ่งเหนื่อยล้ามากขึ้นแต่รูธก็ก้มหน้าก้มตาทำต่อไปเธอจะหยุดมือก็เพียงเพื่อเช็ดเหงื่อที่หน้าผากและเมื่อพักกินอาหารเที่ยงง่ายๆที่เรือนหรือเพิงที่สร้างไว้ให้คนงานเข้าไปพักหลบแดดคำถามข้อ26และ27โบอัดเป็นคนเช่นไรและเขาปฏิบัติต่อรูธอย่างไรรูธคงไม่คิดหรือคาดหวังว่าจะมีใครมองอยู่แต่มีคนหนึ่งที่เห็นเธอโบอัดสังเกตเห็นรูธจึงถามคนงานว่าเธอเป็นใครโบอาจเป็นคนที่มีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเขาทักทายพวกคนงานไม่ว่าจะเป็นคนงานรับจ้างรายวันหรือแม้แต่คนงานต่างชาติโดยพูดว่าขอให้พระยะโฮวาทรงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดประวัตินางรูธบท2ข้อ4ถึง7แล้วพวกเขาก็ตอบกลับมาแบบเดียวกันชายสูงวัยที่เลื่อมใสพระเจ้าผู้นี้คงเอ็นดูรูธเหมือนเป็นลูกสาวคนหนึ่งโบอัดเรียกรูธว่าลูกเอ๋ยและบอกเธอว่าต่อไปนี้ให้มาเก็บรวงข้าวในนาของเขาและทำงานอยู่ใกล้ๆสาวใช้ของเขาเพื่อคนงานหนุ่มๆจะไม่มาเกาะแกะรังแกเธอเมื่อถึงเวลาโบอัดก็เรียกเธอมากินอาหารเที่ยง
ประวัตินางรูธบท2ข้อ8และ9อ่านว่าขณะนั้นโบอัดกล่าวแก่รูธว่าลูกเอ๋ยเจ้าได้ยินหรือว่าอย่าไปเก็บรวงข้าวที่นาอื่นหรือไปจากที่นี่เลยแต่อยู่ใกล้ๆกับทาสีของเราเถิดให้ตาเจ้ามองดูนาที่เขาเกี่ยวเก็บตามเขาไปเราสั่งพวกคนหนุ่มแล้วห้ามไม่ให้ถูกต้องเจ้าเจ้ากระหายน้ำเมื่อไหร่เชิญไปกินที่ภาชนะซึ่งคนใช้ตักไว้ข้อ14อ่านว่าพอถึงเวลารับประทานอาหารโมอัดบอกนางว่าเชิญเข้ามารับขนมจิ้มกินกับน้ำส้มเถิดนางก็นั่งใกล้พวกผู้เกี่ยวนั้นเขาจึงส่งข้าวคั่วให้กินนางกินอิ่มแล้วยังมีเหลืออยู่อีก
นอกจากความกรุณาทั้งหมดนี้แล้วเขายังชมเชยและให้กำลังใจเธอด้วยอย่างไรล่ะคำถามข้อ28และ29ส่วนกอรูธมีชื่อเสียงแบบไหนส่วนขอเช่นเดียวกับรูธคุณจะเข้ามาอยู่ใต้ปีกของพระยะโฮวาได้อย่างไรรูธถามโบอัดว่าเพราะเหตุใดเขาจึงแสดงความกรุณาต่อหญิงต่างชาติอย่างเธอมากเพียงนี้โบอัดตอบว่าเขาได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่เธอได้ทำเพื่อนาอามีแม่ของสามีอาจเป็นได้ว่านาอามีได้ชมเชยลูกสะใภ้ที่น่ารักให้พวกผู้หญิงในเบ็ดเลเฮมฟังแล้วเรื่องนี้รู้ไปถึงหูโบอัดนอกจากนี้ โบอาจยังรู้ด้วยว่ารูธได้เปลี่ยนมาเป็นผู้นมัสการพระเยโฮวาเพราะเขาพูดว่าขอพระเยโฮวาทรงตอบแทนการงานของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทำมาแล้วนั้นเถิดและขอให้พระเยโฮวาพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาวางใจอยู่ใต้ปีกของพระองค์นั้นจงทรงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้าประวัตินางรูธบท2ข้อ12ฉบับคิงเจมส์คำพูดของโบอัดคงทำให้รูธมีกำลังใจมากทีเดียวเธอได้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ใต้ปีกของพระเยโฮวาพระเจ้าแล้วจริงๆเหมือนกับลูกนกที่ซุกอยู่ใต้ปีกพ่อแม่เพื่อจะได้รับการปกป้องคุ้มครองรูธขอบคุณโบอัดที่ให้กำลังใจเธอด้วยถ้อยคำที่อบอุ่นเช่นนี้แล้วเธอก็ทำงานต่อไปจนถึงเวลาเย็นคำถามข้อ30และ31เราเรียนอะไรได้จากรูธในเรื่องนิสัยการทำงานการสำนึกบุญคุณและความรักภักดีการกระทำด้วยความเชื่อของรูธเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับเราทุกคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหาทางเศรษฐกิจในทุกวันนี้รูธไม่ได้คิดว่าคนอื่นต้องให้อะไรเธอดังนั้นเธอจึงรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ได้รับเธอไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องน่าอายที่ต้องทำงานหนักทั้งวันเพื่อเลี้ยงดูคนที่เธอรักแม้ว่างานนั้นอาจดูต่ำต้อยเมื่อได้รับคำแนะนำที่สุขุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยและการคบหาสมาคมที่ดีรูธก็เต็มใจรับฟังและพร้อมจะทำตามคำแนะนำนั้นทันทีเหนือสิ่งอื่นใดเธอไม่เคยลืมว่าแหล่งพักพิงที่ให้การปกป้องอย่างแท้จริงสำหรับเธอคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าพระบิดาของเธอถ้าเราแสดงความรักภักดีเช่นเดียวกับรูธและทำตามตัวอย่างของเธอในเรื่องความถ่อมใจความขยันขันแข็งและการสำนึกบุญคุณเราจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นๆแต่พระเยโฮวาทรงดูแลรูธและนาอามีอย่างไรเราจะพิจารณาเรื่องนี้ในบทถัดไปหนังสือเล่มเล็กที่ทรงคุณค่าหนังสือประวัตินางรูธถูกเรียกว่าอัญมณีเม็ดเล็กที่งดงามหรือหนังสือเล่มเล็กที่ทรงคุณค่าจริงอยู่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลหรือเล่าเรื่องราวมากมายเหมือนกับหนังสือวินิจฉัยซึ่งอยู่ก่อนหน้านั้นแต่เมื่ออ่านหนังสือวินิจฉัยก็ช่วยให้รู้ว่าเรื่องราวในหนังสือประวัตินางรูธเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดดูเหมือนว่าผู้พยากรณ์ซามูเอลเป็นผู้เขียนหนังสือสองเล่มนี้แต่ถ้าคุณอ่านคัมภีร์ไบเบิลตลอดทั้งเล่มคุณคงเห็นด้วยว่าหนังสือประวัตินางรูธถูกจัดไว้ในลำดับในสารบบของคัมภีร์ไบเบิลหลังจากอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามการโจมตีและการสู้รบในหนังสือผู้วินิจฉัยคุณก็มาถึงหนังสือเล่มเล็กที่เตือนใจให้รู้ว่าพระเยโฮวาไม่เคยมองข้ามความทุกข์ยากที่ประชาชนผู้รักสันติต้องเผชิญในแต่ละวันฉากเหตุการณ์ธรรมดาในชีวิตประจำวันจากหนังสือเล่มนี้ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรักการสูญเสียความเชื่อและความภักดีซึ่งเป็นประโยชน์แก่เราทุกคนข้อชวนคิดรูธแสดงความเชื่อในพระเยโฮวาห์พระเจ้าอย่างไรรูธแสดงความรักภักดีอย่างไรเหตุใดพระเยโฮวาห์ทรงเห็นค่ารูธคุณอยากเรียนแบบความเชื่อของรูธในทางใดบ้าง